Тут их чотири замежники. Десятки чоловік були поранені. Сьогодні президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама прийняв у Білому домі Нейла Армстронга, База Алдрена і Майкла Колінза, членів екіпажу космічного корабля «Аполлон-11». 40 років тому, 20 липня 1969 року, астронавти Нейл Армстронг і Баз Алдрен уперше вступили на місяць. Трансляцію гэтага выбітнага дасягнення чалавецтва ў тыя хвіліны глядзелі мільёны людзей ва ўсім свеце. У Савецкім Саюзе высадку астранаўтаў не транслявалі. У Інгушэці невядомыя нападнікі абстралялі з аўтаматаў і гранатамётаў дом камандзіра атрада спецназу ўнутраных войскаў. У выніку абстрэлу была забітая ягоная сястра. Сам акажаў разам з яшчэ трыма сваякамі быў паранены. Напады на офіційних особов в Інгушеті апошнім часом робяться усе більш частими. У минулом місяці нападники забили намісницю Верховного судді гэтай Павночно-Кавказской Республіки Росії і былога намісника прем'єр-міністра. У Казахстані прийшла масовая акція протесту етнічних уйгуров супроць жорсткого здушення уйгурських хваляванняў у суседній китайской провінції Синьцзянь. Паводле інформагенства Reuters, на акцію у Алматы прыйшлі каля 5000 чалавек. Яны былі апранутыя ў жалобныя белыя строі, махалі блакітна-белымі сцягамі Уйгурскай рэспублікі, якая абвясціла сваю незалежнасць у 30-х гадах. Ізраіль адмовіўся спыніць праект пабудовы жыллёвага комплексу ва ўсходнім Єрусалиме, нягледзячы на просьбу Злучаных Штатаў Амерыкі. Пабудова 20 кватэраў плануецца ў населенай збольшага арабамі часткі горада, якая адышла да Ізраілю ў выніку шасцідзённай вайны ў 67-м годзе. Паводле габрэйскіх медыяў, прадстаўнік Белага дому сказаў ізраільскаму амбасадару Вашынгтоне, што праект павінен быць скасаваны. Вы слухалі выпуск навінаў, а зараз перадача «Радыё Свабоды» «Вынікі нядзелі».
Вы слухаеце «Радыё Свабода», тут Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце рэпартаж са з'езду беларусаў свету, галасы дэлегатаў і гасцей. Праскі акцэнт, тэма выпуску – вынікі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі. Званкі на свабоду – агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. А ў вольнай студыі Міхай Скобла гутары з Лесі Беларускай, паэткай Валянцінай Коўтун пра яе зборнік вершаў «Малітва да Калымы». Дзевятнаццатага ліпеня ў Менску падчас заключнага дня працы 5-га з'езда з гуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» з дэлегатамі сустрэліся прадстаўнікі беларускіх уладаў. На з'ездзе быў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У сустрэчы з дэлегатамі ўзялі ўдзел міністр культуры Павел Латушка, намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур, упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Леанід Гуляка, прадстаўнікі міністэрстваў адукацыі, інфармацыі і дэпутаты палаты прадстаўнікоў. На пытанне аб магчымасці вярнуцца да канстытуцыі 94-го года і надаць беларускай мове статус адзінай дзяржаўнай, міністр Латушка сказаў, што загадам гэтую справу не вырашыць. Ён адзначыў, што міністэрства культуры будзе падаваць прыклад карыстання беларускай мовай.
Давайте не будем гвалтам когось-то до чего-то примушать. Мы, на жаль, эту справу уже проходим. Зрозумело, у этого накерунку будут идти змены, а змены будут иметь характер поступовый, эволюционный, а не революционный.
Гаспадар Латушка таксама паабяцаў вывучыць пытанне адносна магчымасці надання бел-чырвона-белому сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Прадстаўніца Міністэрства адукацыі Надзея Ганушчынка заявіла, што не існуе праблемаў з адукацыяй на беларускай мове, маўляў, у краіне 54% беларускамоўных школаў. Хаця ў Менску на беларускай мове навучаюцца толькі 3% вучняў. Яна адзначыла, што міністэрства плануе павялічваць колькасць беларускамоўных школаў. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур заклікаў беларусаў замежжа да эканамічнага супрацоўніцтва.
Мы очень заинтересованы в том, чтобы беларусы серьезно помогли бы нам с точки зрения инвестиционной активности.
Адносна закліку да эканамічнага супрацоўніцтва Васілій Удакімаў з Вялікабрытаніі сказаў:
"У мяне ёсць асабісты свой вопыт працы на Беларусі, вельмі негатыўны. Можа, таму, што просто не з тымі людзьмі працаваў, падтрымка не там узроўні была. Безумоўна, усе мы добра разумеем, што каб паспяхова весці бізнес у Беларусі, трэба падтрымка афіцыйных структур, уплывовых людзей".
Лідар бацькаўшчыны Алена Макоўская адзначыла, што чакае рэакцыі ўладаў на выніковыя дакументы згуртавання.
Мы апелюем да дзяржаўных органаў Республікі Республіки Білорусь у плані прийняття закону, у плані прийняття державної програми Республіки Білорусь відносно далішої праці з нашим білоруським заміжем. Але то, що відбувся цей діалог, і то, що відбулася ця праця, для нас це, звісно, крок на зустріч з боку білоруської держави. Ми сподіваємося, що далі супраця пойде конструктивним чином.
Сказала лідер батьківщини Олена Маковська. Репортаж падрыхтаваў Алесь Дашчынскі. Болей пра з'езд беларусаў у свету пазней у нашай праграме ў перадачы «Беларускае замежжа». Працягваем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Які змест мелі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі? Што такое беларуская нацыя па Лукашэнку? Якімі ўвойдуць у беларускую гісторыю гэтыя яе 15 гадоў? Напередадні 15-й гадавіны першай інаўгурацыі Лукашэнкі над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Александр Лукашэнка быў абраны прэзідэнтам 10 ліпеня 1994 году. Але фармальна адлік ягонага кіравання пачаўся на 10 дзён пазней, калі ён прынёс прэзідэнцкую прысягу. І што ж адбылося за гэтыя 15 гадоў? Валянціна Кудовіч, удзельнік нашай сённяшняй перадачы, некалі назваў час кіравання Лукашэнкі паўзай. Можа, карыснай, можа, станоўчай, але паўзай, некім спыненнем. Вось наколькі вы, у тым ліку і Валянцін, зараз, згодна з гэтым, ці ўсё ж такі гэтыя гады мелі некі ўласны, можа, кепскі, можа, добры змест, адрозны ад проста замарожвання, спынення сітуацыі? Валянцін, вам першаму слова.
Тыя словы былі прамоўлены у эсэ, яку называўся «Прэзідэнт недадуманай нацыі». Яно пісалася да 10-годзя кіравання Александра Лукашэнка. Агулам гэты перыяд я і назваў доўгай паўзай. Але мая метафара мела хутчэй станоўчай, чым адмоўнай канатацыі. Бо на маё тадышняе разуменне беларусам, якія досыць знянацку атрымалі незалежнасць дзяржаву ў 91-м годзе, патрэбен быў час, каб прызвычаіцца да новага статуса. Аднак перад усім ім неабходна было зразумець сябе іншымі і ад тых, якімі іх выдумалі камуністы, і ад тых, якімі іх вымудрылі нацыяналісты. Лукашэнка, замарозіўшы сітуацыю на савецкі капыл, але ўжо ў межах незалежнай дзяржавы, якраз і адшкадаваў беларусам гэты час на паразуменне з самімі сабою ў радыкальна іншай сітуацыі. Праўда, у тым жа эсэ я выказаў трывогу, што гэтая, безумоўна, патрэбная беларусам пауза залішне зацягнулася. Бо, відавочна, ўжо трэба было рушыць некуды далей, а руху не прадбачылася. Да таго ж, кожнаму было зразумела, што і пасля выбараў 2006 года мы не атрымаем новага прэзідэнта. А гэты захраслы ўжо ў нікому непатрэбнай паўзе будзе адно змагацца за ўласную ўладу. Але здарыўся цуд. У 2006 годзе мы выбралі новага прэзідэнта. І хаця ў яго было тое самае прозвішча Лукашэнка, і чалавечыя характарыстыкі збольшага апынуліся тыя самыя, што і ў ранейшага прэзідэнта, але палітычна ён дэманстраваў гэтак доўга чаканую перамогу апазіцыі. Новы прэзідэнт пачаў адсланяцца ад Расіі, прадэклараваў эканамічную лібералізацыю і прагалосіў курс на інтэграцыю з Захадам. Бадай адзінае, што яго тоеснела сваім папярэднікам, гэта перасцярога да нацыянальна-дэмакратычных каштоўнасцяў. Цяпер наш новы прэзідэнт пачынае рыхтавацца да выбараў на другі тэрмін. Ну, паглядзім, што з гэта атрымаецца.
Пётр, а які ваш погляд? Як бы вы ахарактарызавалі, ну, вось гэты змест, сэнс гэтых 15 гадоў? Вось Валянцін лічыць, што пасля 2006 году мы, так бы мовіць, маем, бачым новага прэзідэнта. Гэта так?
Я, наверное, согласился с Валянціном в первой части его выступления. Лишь только добавил бы, наверное, что, в общем, и оперативность, как бы ситуация, особенно экономическая ситуация, на тот момент вообще не предполагала каких-либо резких движений. Новому президенту, я имею в виду Александру Лукашенко, в 94-м году понадобилось сохранить свою социальную поддержку и вот эти знаменитые предвыборные обещания там, о том, что он должен запустить заводы. В общем, они на самом деле были не пустые слова. Экономическая модель Белоруссии как бы на тот момент, да и, к сожалению, на сегодняшний момент, она, в общем, является частью бывшей советской экономики и целиком полностью зависима от России. В такой ситуации, да еще усложненной как бы вот этой борьбой за властью, наверное, никаких иных вариантов действий у президента и не было. Да? Потому что, в общем-то, стояла задача, которую Валентин Акудович достаточно точно описал, это вопрос как бы становления государства. Да? Становление в полном смысле слова, там, с политической системой, с экономической системой. Ну, вот что получилось и могло ли получиться по-другому, не знаю. 2006 год, да, наверное, это какой-то поворотный год. Я не могу сказать, что это абсолютно новый президент, потому что, в общем, он сохранил свои представления о политической и экономической модели. И вот, собственно, с 2006 года я бы считал, что началась пауза, когда мы слишком долго выбираем модель своего будущего. И вот здесь уже промедление смерти подобно. Смерти, в общем, государственной.
Валер, наши коллеги намалявали такую достатково лагодную, может, в чимсти картину. Неужо не мают значения для характеристики этих 15 годов, с места 15 годов? Ну, вот это и вызначение опошней диктатуры Европы. Все ж таки, на початку 90-х была некая такая кволая, может быть, не хлемяжая, а лет демократия. Ну, а вот зараз и уже давно, давновато, яе и нема. И, может, в этом есть вот с мест этих 15 годов.
Так, пауза и гэты перыяд можна назваць толькі з гледзячы нейкіх уяўленняў аб патрэбным, аб тым, што быццам бы павінна было адбыцца. Вось у маёй нядаўняй перадачы Владзімір Маскевіч казаў, што адразу ў 94 годзе ён вызначыў 10 задач, якія аб'ектыўна павінен быў выканаць выбраны прэзідэнт, незалежна ад яго прозвішча. Спадар Акудович, магчыма, таксама бачыў па-свойму, што мусіў быў рабіць Лукашэнка. А паколькі той гэтага не рабіў, то яго накіраванне і называлася паўзы. А Лукашэнка бачыў гэтыя задачы зусім па-іншаму. На мой погляд, усё ж такі рух быў. І кірунак гэтага руху вызначаўся логікай умацавання ці ўтрымання асабістай улады. І тое, што атрымалася ў выніку, стала пабочным вынікам выканання гэтай галоўнай задачы. Таму я б вельмі сумніўна аднёсся да гэтай ідэі, што з 2006 года ў нас з'явіўся новы прэзідэнт. Напрыклад, дэмакратычныя працэсы апрыёры супярэчылі логіцы фармавання персаналісцкага рэжыму. У выніку дэмакратычныя інстытуты і механізмы былі вынішчаны пад корань і атрымалася тое, што вы, Юра, кажаце, апошняя дыктатура ў Еўропе. Тое самае можна сказаць і пра рынкавыя рэформы. Паколькі яны не адпавядалі логіцы ўмасавання ўлады, яны не адбываліся. А вось умацаванне суверэнітэту, нейтралізацыя вонкавага ўплыву было неабходнай умовай аўтарытарнага кіравання. У выніку сёння Беларусь з'яўляецца бадай самай незалежнай краінай ва ўсходняй Еўропе, а магчыма і не толькі ў гэтым рэгіёне. Таксама, паколькі нацыяналізм з'яўляецца моцным чыннікам легітымізацыі рэжыму, то Лукашэнка выкарыстаў і гэтую зброю. У выніку Дзень незалежнасці менавіта пры дзейным прэзідэнце стаў галоўным святам краіны. І вся шматтысячная плошча спявае гімн амаль як у США.
Вось я і хацеў далей працягнуць гэтую тэму, падхапіць гэтую тэму нацыяналізму, такога дзіўнага, вельмі своеасаблівага беларускага нацыяналізму а-ля Лукашэнка. Вось як можна патлумачыць такую іронію гісторыі? У 94-м годзе да ўлады ў Беларусі прыйшоў чалавек, які ў пэўным сэнсе адмаўляў легітымнасць існавання дзяржавы, якую яму давялося ўзначаліць. Пры гэтым сілы, якія гэтую легітымнасць горача адстойвалі, былі гэтым чалавекам, гэтым палітыкам палітычна разгромлены, маргіналізаваныя. І вось што потым? Вось тая мадэль нацыі, менавіта нацыі, а не толькі дзяржавы, якая атрымалася ад гэтай паразы, ад гэтай перамогі, гэта, на ваш погляд, заканамерны вынік, па-іншаму бы і не атрымалася сканструяваць, сабраць беларусаў нацыю. Гэта некі прамежкавы стан, некі такі фундамент, тая ж пауза. Ці гэта вось некі арыгінальны беларускі шлях да нацыяналізму, скажам так, Пётр?
Ну, знаете, я бы как бы так однозначно не заявлял бы, что он как бы отрицал легитимность основания державы. Он устроил, что ли, поиск неких опорных точек для белорусского общества, которые с его точки зрения отвечали интересам общества или были понятны. Да? Таким образом, значит, мы прошли через такую общественную дискуссию, которая закончилась печально, по поводу государственной символики, гимна. В общем, это был поиск какой-то идеологии. Естественно, ничего на тот момент предложить, наверное, Лукашенко не мог. кроме как такие постсоветские опорные знаки для, значит, для общества, значит, хорошо знакомые и, значит, и понятные. Ну, соответственно, как человек решительный, он, естественно, разгромил все альтернативные точки зрения и альтернативные политические группы. Ну, что касается модели нации, то есть я вот не очень часто как бы понимаю, что ты имел в виду, Юра, и что получилось. Все эти годы и по сей день белорусы ищут свой собственный белорусский путь, то есть свою модель как бы развития. И вот эти поиски, они абсолютно были отражены в этих общественных конфликтах, в политических конфликтах, то, что мы называем паузой и развитием, то, что Валера считает, там, неизвестно, что первично, борьба за власть или постановление некой государственной модели. То есть идет поиск, и общество на сегодняшний день не готово на сегодняшний день даже ответить, каково же будущее Беларуси. В этом, наверное, 15 лет жизни общества и заключаются.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – выники 15 годов керования Александра Лукашенко.
Петр, ну я вот все-таки удокладню, вот, коли раскрыть вот крыху некую модельную ситуацию, якую мы вот бачили недавно. Умовно кажучи, молочная война, так, и белорусский лидер говорит, мы не схилимся, мы не склонимся, мы гордый незалежный народ, и при этом мы с русскими один народ. Так коли один народ, чем проблема, чему не склонимся? Чому не сольемся в русском море? Чем нам кепско там будет? За его пункту гледжения.
Негоже, конечно, отвечает вопросом на вопросы. Почему вы думаете, в каком случае он говорит правду? В двух случаях или в каком-то одном? Когда он говорит, мы не склонимся, и когда он говорит, что мы один народ. Можно считать так, что он отдает себе отчет, что нельзя как бы окончательно разрывать с российским рынком, соответственно, и, значит, рвать российские политические связи. И он заявляет, да, что мы по-прежнему один народ, то есть мы по-прежнему братья. Можно верить в то, что он говорит, нас как бы не склонить. Мы не станем на колени и как бы нас не заставят там ввести российский рубль и унифицировать законодательство и стать одной страной. А может быть и то, и другое верно, когда он так говорит.
Це закономерный той выник, який сегодня мы маем. Я думаю, что закономерно, иначе бы мы его не имели. Ці могло отриматься по-іншому? Могло б. Історичний шлях завсёды варіативний. Але той варіант нації, який створив Лукашенко, усё ж більше відповідає ментальності білоруського громадства, чим варіант білоруських адраженців. Менавіто тому він і має підтримку громадства. Саправди, гэтая модель не подобна на класичний шлях створення європейської нації. Але Лукашенко не ставив такої мети, як формування нації. Він, повторюю, формував свій режим. Нація отрималася як побочний продукт. Формував він її з того чоловічого і ідеологічного матеріалу, який був під рукою, який існував у громадянській свідомості і історичній пам'яті білоруського соціуму. А в цій пам'яті, наприклад, не було Великого князства Литовського, зато була Велика Отчинна війна. Плюс логіка боротьби з опозицією БНФ штурхала його до референдуму 1995 року об символіці і мові. Що тичеться ось цих суперечливих заяв, які Лукашенко увесь час каже, то ж саме можна сказати і його виступ під час святкування Дня Незалежності, коли він з одного боку сказав, що нам не треба такі інтеграційні союзи, де існує некая монополія, де на нас тиснуть, а з іншого боку ми один народ. Це його звикла риторичні прийоми. Коли з одного боку він б'є себе кулаком у груді і доводить, що ми ніколи не зрадимо Росії, а з іншого боку, він увесь час підкреслює, що на нас нельзя тиснути, що ми незалежні. Це логіка утримання влади, це логіка умасування влади, і це логіка легітимізації своєї влади. І тому це його слова нельзя сприймати літерально.
Валентин, коллеги больше анализовали риторику Александра Лукашенко. А меня в данном выпадку больше цікавить, как эта риторика и чему эта риторика отгукается в сердцах белорусов. Чему, коли говорится, мы не схилимся, мы не сдадимся. Реакция на это, ну так, не сдадимся, зрозумело. Чему не сдадимся, коли это мы один и народ, коли это наши браты. Коли все, что говорится там на конт Великого Князства, мовы и так далее, это все, как зрозумело, пропаганда националистов, коллаборантов, часов войны. войны. Хорошо, коли это пропаганда, то чому мы не сдадимся?
Видите, все-таки спочатку вернуться, как подтримать своих коллег, и сказать, что я с ними погоджаюсь. Найперше у тем, что формально слова и учинки Александра Лукашенко вельми часто выпадают хоть за какой логики. Кольки мы уже дивились с гэта, а еще больше смешились, не перелечить, напевно. Але при этом мы часто не вельми задумываемся, что логика политики, формальная логика, это совсем разные речи. Вот и в этом прикладе, с якого почався этот фрагмент нашей говорки. Бо с формальной глядища это, ну, аннигиляция сенсу. Одмовлять ту ситуацию, которую зарабила Лукашенко президентом. А вот с политичной глядища все совсем иначе. Под середину 90-х годов демократичные, либеральные и национальные каштовности были в громадстве уже, но вся ж дискредитованная разрухой початку 90-х. Тому Лукашенко выбрал шлях до влады през вертання старих каштовностях, відомих усім по зовсім недавнім житті у Совєтському Союзі. Для гэта передусім і ладзіўся Союз з Росією. Але хутка гэтая позиція виявилася придатною і до більш масштабної політичної ініціативи Лукашенки. Потрапить на верхатуру Кремля ён мог тільки през адмовлення Білорусі як незалежної держави. Что не предмет тогда и робилось на всех узровнях белорусской улады и сводков массовой информации, когда мы сгадаем ту пару. А вот все, что отрымалось от Путина, связано с тем, что Лукашенко в Кремль не потрапил. И его навертание на, так бы мовить, национализм. До речи, ранее, когда уже было ясно, что Александр Лукашенко, ну, диктатор там все вельми авторитарный политик, у всех дивило, как так можно, николи нигде в свете не было, как диктатор, те, авторитарный политик не скрестовывал националистичную карту, да? А, ну, теперь зрозуміло, чому не скрестовывал, потому что хотелось вельми у Кремля. А вот, скорее, туда, повторяюсь, снова, не потратил, тогда стало ясно, что он возьмется за национализм. И тут самое интересное, вот что, что у нас, кажется, вот недавно я сказал, что Лукашенко потребна была национализм без нации. Разом с тем, он его не мог формовать этот национализм на тех каштовностях, на яких стоял национально-демократичный рух. Больше за то, видовольство, что эти каштовности не охопливали все громадство, не отгукались во всем громадстве. И тогда он его начал будовать на тех знаках, символах, атрибутах, якія былі блізкія і, ну, натуральныя беларускаму грамадству. І таму ўсё тое, што ён кажа, ці бачня тое, што ён кажа, і адгукаецца ў сэрцах беларусаў.
На мой погляд, праблема яшчэ ў тым, што ў беларускім грамадстве існуе такі даволі цікавы міт. Міт, што можна адначасова быць і незалежным, і адначасова інтэгравацца з Расіяй. И, до речи, логичные опытания в 90-х годах прилюдно показывали, что примерно треть населения одночасово выступала и за незалежность, и за объединение с Россией. И практично вся белорусско-российская интеграция протягом вось гэтых годов прикладно и сводилась вось до этой идеи. То бок мы одночасово и объединовались, и одночасово были незалежными. И тому Лукашенко протягивая гулять миновито на этом мите. И пока что, ну, это удается.
Я бы уточнил, что это, в общем-то, результат глобальной государственной пропаганды. Собственно, в этом была и цель-то проекта. Сохранить вот эти дотации, то есть получить гигантские деньги, для этого необходимо было пропагандировать достаточно противоречивые вещи. С одной стороны, так сказать, независимость, с другой стороны, интеграция как бы, в Россию. Это было двойного назначения. Мощная государственная кампания, которая запутала, в общем-то, общественное мнение.
Якими войдут в историю гэты 15, ці магчыма яшчэ колькі гадоў, калі на чале Беларусі стаяў Александр Лукашенко? Валер, вось як вы думаеце, будзе падведзен гэты вынік калісьці?
Проблема ў тым, што вынік яшчэ падводзіць рана. І мне падаецца, што ў гэтым галоўная праблема. Таму што вынік можа быць зусім нечаканы. Вось. І я думаю, що ще при керуванні Лукашенки громадство позбавиться від шмат яких ілюзій на кшталт ефективності створеної їм соціальної моделі. І ось за тою довгою стабільність, за тою відмову від реформ, найперш економічних, доведеться громадству платити. Чим платити ще, думаю, при лукашенковському керуванні. І перші як предмети ось гэтай расплаты, мне падаецца, ўжо пачалі з'яўляцца падчас вось гэтага эканамічнага крызісу. Калі ж казаць увогуле, гэты перыяд лукашэнкаўскага кіравання ўбодзіў гісторыю як вельмі супярэчлівы. С аднаго боку, сапраўды і тармажэнне было, і пэўная пауза, як кажа спадар Акудовіч, а з іншага боку, за гэты час кансервацыі грамадства, гэта самае грамадства паступова адаптавалася і да рынкавай эканомікі, і да незалежнасці. Хочацца спадзявацца, што была атрымана і прышчэпка ад дыктатуры.
Я цалкам салідарызуюся, прынамсі, у першай частцы са спадаром Карбалевічам. Пра гэтыя 15 год можна будзе казаць хіба толькі ще праз наступныя 15 год, бо концептуальна дзейнасць палітыка ацэньваецца не толькі, нават не столькі тым, што ён робіць тут і цяпер, а тым, як яго наробак адаб'ецца на лёсе будучыні краіны. А вот гэта мы еще пакуль не ведаем раз, а па-другое, тут я згадваю зусім з іншай нагоды думку, выказаную Томасом Эліотом, славутым англійскім паэтам і эсэістам. Ён мне сказаў, што кожны вялікі твор, які з'яўляецца сёння, ён перафарматовае і часам амаль цалкам наше уяўленне пра мінулае ўсёй літаратуры. Да? Я гэта да таго, што цалкам магчыма яшчэ, што нейкі учынак, дзея, падзея і гэтак далей Александра Лукашэнка пакажа нам зусім у іншым і незвыклым выглядзе вось гэтыя 15 год.